De frosne flammer af Jens Henrik Jensen. Indlæst af Dan Schlosser for Politikens Forlag i år 2016. Til Hugo, Victor og mig. Kapitel 1. Skikkelsen sad ubevægelig på klippefladen og sugede kraft ud af solen som et hungrende, vekselvarmt reptil. Lyngen lå mistrøstig hen i brune enklaver mellem bjergfyr og puder af mos. Vinterens regimente kunne stadig anes i form af hengemt sne i dybe skygger og sprækker. Det eneste, som bevægede sig inden for synsvidde, var en krage, der stod i en lavning og pikkede i noget, der lignede kadaveret af en hare. Alt var afpælet her i årets tredje måned. Skikkelsen på klippen var som forstenet i skrædderstilling. Rank i ryggen, med bare tæer og hænderne hvilende på lårene. Det var en mand. Det hårde martslys eksponerede et væld af ar på hans blottede overkrop. Nogle gamle og gustne, andre for nyligt føjet til, mørklilla i bløde kurver eller flænsede forløb rundt på den blege, senede krop og lukket med tilsammen i hundredvis af sten. Mandens lange hår var samlet i en lille pisk i nakken, og han havde en spredt og uregerlig skægvækst, der krøb op over hals, hage og kinder. Han lignede en skibbruden i arkipelaget af klippestykker, lyng og nåletræsbevoksning. Han sad med lukkede øjne og ansigtet vendt direkte op mod solen. Det var et strategisk godt sted i en opvarmet luftlomme mellem to store klippeblokke, hvor blæsten fra havet ikke kunne nå ham. Han havde ikke rørt på sig i en halv time. Ikke flyttet en hånd, ikke rokket med en finger. Ikke hævet et øjenbryn eller rynket på næsen undervejs i den proces, der forekommer at være en koncentreret energiudveksling mellem den livgivende stjerne 149.600.000 km borte og den ubetydelige organisme på klippen. Til venstre for manden stod et par gamle gummistøvler med strømperne proppet ned i skafterne. Til højre lå en undertrøje, en skovmandsskjorte og en strikket sweater. Øverst i bunken lå noget, der spillede i solen. En dolk. Der var rustpletter på bladet, og skæftet havde kendt bedre tider. Det var repareret og bevæklet med sejlgarn. Da manden endelig rørte på sig, skete det uendeligt langsomt, som om solen slet ikke var færdig med at fylde hans muskler med styrke. Han strakte sine arme, holdt dem frem og hævede dem til lodret. Så tog han 5 dybe indåndinger og pustede langsomt luften ud igen hver gang, inden han sænkede armene i slow motion ud til siderne, ned langs kroppen og tilbage i udgangspositionen. Han var midt i 6. gentagelse med armene op over hovedet, da han pludselig lod dem falde og vagtsomt drejede hovedet. Han havde opfanget en lyd. En fremmed lyd. Lyden af stemmer. Den kommer ansynligt ned fra grusvejen, der løb parallelt med det lille klippemassiv, hvor han havde sin plads i solen. Manden spildte ikke tiden med at klæde sig på. Resolut stak han dolkens skifte mellem tænderne. Med begge hænder fri til at støtte, gled han med et dyrt sikre bevægelser, lydløst ned over klipperne og hen mod en kæmpestor fritlæggende sten i vejsiden. Han satte sig på huk i lyngen og spejtede forsigtigt frem. Stemmerne blev tydeligere. Kort efter kom 2 mænd til syne. De gik i et adstadigt tempo, mens de diskuterede et eller andet. Han trykkede sig ind mod stenen, mens han lynhurtigt indprintede sig alle detaljer. Mændene var begge omkring de 70, men den kendsgerning lod han sig ikke stille tilfreds med. Fjender fandtes i alle aldre. De var begge i vandrestøvler, den ene med en lille turrygsæk slænget over skulderen. De var pæne og nydelige i hver sit sæt tøj, beregnet på udelivet, jægergrønt og gråt. En løst siddende jakke og en vest med en flistrøje indenunder. Han kiggede efter en lille bule eller udposning i tøjet, der kunne antyde, at mændene var bevæbnede, og han granskede deres blikke for at se, hvor de havde deres opmærksomhed. Det var yderst sjældent, at fremmede meldte sig i denne lille, lukkede del af verden, der var blevet hans for en stund. Og alene årstiden gjorde ham mistænksom. Midt i marts. Ikke en tid for vandringsmænd, men der var intet ved de 2 ældre herrer, der udløste nogen alarm. Lige da de passerede den store sten, kunne han tydeligt høre, at de diskuterede, hvor man bedst anbragte sin pensionsopsparing. Deres samtale beroligede ham yderligere. Han blev siddende i sit skjul, indtil mændene var ude af syne. Det lille hvide træhus med de røde, bølgede stålplader på taget skinnede i solen. Det lå på en forhøjning i terrænet. Langs dets forside strakte den lille vig med båden sig. På bagsiden var der bare klipper. Lige nu så det næsten ud, som om huset var nyvasket og hængt til tørre på den blå himmel. Det var den dag i det nye år i mandens nye verden, hvor solen havde haft mest magt. En vidunderlig dag. Han havde siddet andre dage på sit flade klippestykke og nyt solen i bar overkrop, mens han sank dybt ind i sig selv. Men i dag var uden sammenligning den mest fantastiske. Foråret ville snart få magt. Han svingede væk fra grusvejen og fulgte den lille sti op mod huset. Da han rundede hjørnet på vej om i haven, fik han øje på hende, før hun fik øje på ham. Hun sad på sin sædvanlige plet med ryggen mod brændeskuret og med stafeliet anbragt lidt på skrå, så lyset faldt rigtigt. Hendes grå hår var samlet op under den bredskyggede stråhat. Hun malede blomster. Igen. Han havde aldrig set hende male andet end blomster. Nu fik hun øje på ham. Hun vinkede med penslen og råbte på engelsk. Hallo, Dragos. Har du nu været ude at gå igen? Altid i bevægelse, ikke, din rastløse sjæl? Roser, spurgte han. Kvinden smilede og rystede på hovedet. Tulipaner. Masser af tulipaner. Kapitel 2. Det gjaldede ud over værkstedet, mere som en konstatering end et spørgsmål. En Lars Tøger Fritzen,